Welkom bij Politiek.
Ek is Daniel Eloff en saam met my in die ateljee is Paul Maritz en Ernst van Sail en vandag gesels ons oor Washington onbeskof, verkiesings met verlof en die COVID-19 en stof.
Reg, so kom ons dan nonsens bietjie hierdie week se politiek en ek dink 'n woord wat ons definitief voor siek en sat al gaan raak en is die woord verkiesing, want reg oor die wêreld is daar verkiesings wat nuus maak en nuus rondom verkiesings wat almal aan die klets het. Maar kom ons begin vandag se politieke episode met 'n verkiesing in ons tuisdorp van Suid-Afrika. Paul, wat se nuus het jy vir ons daar om te deel?
Nou ja, is lekker met julle eens te gesels. Ek dink is natuurlik 'n wonderlike lekker tyd gewees weg van dinge af en ek self het ook die gewoonte om my sosiale media profiele, wel die profiele bly daar, maar ek delete gewoonlik nou maar net die toepassings en is lekker 'n bietjie weggekom. So ek weet politiek was groot as dit my bereik, ondanks die feit dat ek so weghardloop daarvan. Dit is tyd om 'n bietjie te praat oor verkiesings en natuurlik politiek het begin in 'n jaar van voor Suid-Afrikaanse verkiesings en dit was natuurlik ons in 2018 begin praat oor 2019 en ons het verlede jaar ook so hier en daar gepraat oor die munisipale verkiesings van 2021. Die groot vraag is natuurlik watter impak gaan COVID-19 hê op hierdie munisipale verkiesings wat kom en nou weet ons dat in Amerika wat natuurlik so bietjie 'n tendenssetter vir die res van die wêreld se politiek is, minstens vir die weste, het die COVID-19 pandemie 'n massiewe impak gehad op hulle verkiesing, en ons baie mense wat sê dis die hoof enkele rede hoekom president Trump nie herverkies is nie, en natuurlik klomp ander gevolge gehad. In Suid-Afrika is die impak op hierdie stadium vervolgens, ek gaan so 'n bietjie die praktyk gee. Wat die gevolg op ons is dat die regering het nou hof toe gaan, die OVK, die Onafhanklike Verkiesingskommissie, het die hof genader, en hulle wil graag die tussenverkiesings van Januarie en Februarie uitstel, die wat vir 3 Maart geskeduleer is gaan voort, maar daar is 14 wyke wat op 3 datums einde Januarie en begin en middel Februarie sou gaan stem het. Nou dis nie noodwendig op sigself so interessant nie. Die vraag wat ek wil vra is, hoe dink julle, en ek dink dis 'n ordentlike tema vir ons om op weg te spring vir 2021. Hoe gaan COVID-19 verkiesings in 2021 en veral munisipale verkiesings in 2021 impakteer? Wat my betref, terwyl jy hulle gedagtes orden, ek dink dit gaan op die volgende manier ons impakteer. Ten eerste gaan ons 'n situasie sien waar ons regtig nie noodwendig so 'n eenvoudige verkiesingssisteem het soos gewoonlik nie. Ek sê nie dit is gewoonlik polities eenvoudig nie, maar vir die kiezer is dit eenvoudig. Jy het gewoon opgedaag en jy het gaan stem. Selfs al stem ons in Junie, Julie of Augustus, gaan dit so wees dat gesondheidsrisiko's baie meer in ag geneem gaan word, daar gaan daar baie meer punte moet wees, en die sekuriteit en die veiligheid by al die punte gaan goed moet wees. Maar die gevolg van meer stempunte is dat daar 'n baie groter geleentheid is vir bedrog. Ek weet die ANC vat histories nie munisipale verkiesings so ernstig op soos wat hulle nasionale verkiesings vat nie, maar ek dink dit was vir hulle verleentheid om in 2016 Johannesburg en Pretoria te verloor, en ek dink hulle gaan hard probeer om dit nie weer te doen nie. So, gesamentlik met die risiko van meer korrupsie, gesamentlik met die ANC wat dalk sterker doen en in einde van 2020 beter gedoen het in tussenverkiesings, wonder ek of die EFF dalk minder van 'n rol gaan speel, omdat hulle alreeds bietjie in die knyp is wat begrotings betref, dat hulle dalk minder geld gaan gee, en dat gevolglik daai wyke wat EFF was in 2016, wat 'n swaai veroorsaak het in Pretoria en Johannesburg, dat dit nie noodwendig weer EFF toe sal gaan nie, maar eerder ANC toe sal gaan. Dis my gevoel. Daniel, wat dink jy?
Iets wat ek net miskien wil bylas hierso is dat as mens kyk na die COVID-pandemie en die staat van inperking wat ons sover gehad het, is dit definitief dat ek dink dit gaan die bepaler wees in terme van hoe die munisipaliteite gevaar het gedurende die pandemie en gedurende die staat van inperkings. En ek bedoel, ons het baie munisipaliteite gesien wat gedurende hierdie tyd absoluut horribaal gedoen het. En ek dink wat op die ouend gaan gebeur, en jy is 100% reg, Paulus, as jy sê dat daar meer stempunte gaan wees en die risiko van bedrog wat daarmee saamkom. Ek dink wat ons hierso gaan sien definitief is eintlik chaos. Ek dink dit gaan voortgaan. Ek het nie so sterk gevoel dat die ANC het gaan probeer uitstel die verkiesing nie. Maar ek dink wat gaan gebeur is hulle gaan dit probeer laat voortgaan, maar ons gaan absolute chaos sien. Ek dink nie die administrasie gaan enigsins goed genoeg wees nie. En ek dink dit gaan 'n groot verleentheid vir die land wees. En wat saam met hierdie chaos gaan kom is die feit dat ek dink baie van wat ook al die resultate is, gaan daar baie onsekerheid rondom wees, baie kontroversie rondom dit weens al die chaos wat ek voorspel. Ek dink regtig nie, dit gaan 'n mooi affære wees nie, en ek dink daar gaan baie onsekerheid wees, daar gaan baie stories, ek dink, na vore kom van wanadministrasie, baie stories van, ek dink, mense wat die nuwe of unieke geleentheid probeer gebruik om bedrog te pleeg, en ek dink dit gaan die groot risiko's wees, en ek dink ons is in vir 'n interessante verkiesing, maar terselfdertyd ek dink daar gaan baie mense baie ongelooflik ontevrede wees met hoe dit gehandhaaf is en wat hulle gaan sien op die grond.
Ek moet saamstem met Ernst dat ek dink nie die verkiesing gaan uitgestel word nie, en as ek nou sê die verkiesing, verwys ek na die munisipale verkiesings later hierdie jaar. Ek dink dit behoort ons steeds plaas te vind in min of meer Augustus, wanneer dit gewoonlik sou plaasvind. Ek dink hierdie verkiesings wat die OVK nou in Maart wil uitstel, is kleiner verkiesings, dis tussen verkiesings en dis nou maar weens die praktiese aard daarvan. Die groot ding is, daar is nie eintlik bemagtigende bepalings in enige wetgewing waar die OVK of enige liggaam of owerheid of regering vermoë gee om 'n nasionale verkiesing of 'n munisipale verkiesing uit te stel of af te stel nie. So, ek dink dit behoort plaas te vind. Ek dink ergens slaan die spyker op die kop dat dit gaan chaos wees, want hulle gaan probeer om sosiale afstand te handhaaf, hulle gaan probeer om te saniteer en al daai goed, en ons weet dit gaan eenvoudig nie gebeur nie. Maar ek dink die belangrikste ding en die blinkkant aan hierdie storie is, ons moet net onthou dat COVID-19 teiken nie goed soos verkiesings nie. COVID-19 is volop op strande en in nasionale parke. Dis nie 'n probleem vir wanneer dit kom by verkiesings nie. So ek weet nie waar is enigiemand bekommerd nie. Die COVID-virus het 'n baie duidelike agenda, en ons het nou al na 'n jaar daarom agtergekom wat daai agenda is.
Ja, nee, verseker. Ek dink daar's 'n paar interessante dinge wat ons kan oorweeg. Ek dink die eerste ene is natuurlik daar's 'n kommentaar net op sosiale media gelewer dat wanneer registrasie naweke uitgeroep is nie, en dis natuurlik 'n groot ding in die jaar van 'n verkiesing dat mense geleentheid kry om te registreer. Ek dink wel dit het 'n bietjie meer te maak met COVID-19 as wat dit te maak het met een of ander onderduimsheid. Ek dink daai tipe registrasie geleenthede sal nog volg. Ek onthou spesifiek dat ons byvoorbeeld in Potchefstroom as studente geleentheid gehad om sommer op kampus te registreer om te stem, sonder dat jy regtig uit jou pad uit hoef te gaan. Of dat ons bewus gemaak is daarvan en dat mense nou kan registreer net by die hekke of iets van die aard. Ek glo daar sal sulke geleenthede wees, en dit is dalk onorthodox. Dit vra die interessante vraag, wat ons gaan doen met jong mense wat vir die eerste keer sou gestem het, want die tipiese versamelpunte waar jong mense gekry word om te registreer, soos kampusse, is nie noodwendig meer 'n geleentheid nie, en verder as dit is registrasie om te stem regtig 'n hoë risiko proses. Mens staan in rye, jy gebruik baie jou hande, jy moet jou hande in ink druk, jy moet vat aan 'n klomp goeders, jy moet penne gebruik om te teken, so dit is 'n hoë risiko area, maar dit is ook so dat dit voorkom asof die tweede golf nou ook sy kruin bereik het, met die aktiewe gevalle in Suid-Afrika wat besig is om af te neem. So, dis interessante ding om te oorweeg. Ek wil wel vir 'n oomblik, as julle my sal toelaat, wil ek 'n bietjie stout wees. Ek wonder tog of daar nie 'n klein deeltjie van die Suid-Afrikaanse, veral die regerende party, maar dan van die Suid-Afrikaanse regering as geheel, nie 'n klein deeltjie is wat so bietjie hoop dat hierdie regerings later in die jaar is, en dat dit of dalk self dat dit uitgestel word nie. Ek dink dit gaan gebeur nie, maar daar is tog 'n deel van die regering, dink ek, wat dit wil hê. Vir 'n eenvoudige rede, dat die bietjie beleid wat hulle gehad het en wat hulle wou uitvoer, en ek meen die ANC wil nie noodwendig so graag noodwendig hulle hou eintlik van verkiesings, hulle wil nie so erg regeer nie, ek verstaan dit, en ons is al baie gekla oor die ANC, maar ek dink tog hulle kans om effektief te wees om so bietjie hier en daar in sekere metropole die mense verkeer te bewys, is in die wiele gery, en daar waar hulle dalk 'n goeie plan of twee gehad het, kon dit ook nie gebeur het. So ek wonder of regering of munisipaliteite nie so bietjie meer tyd sou waardeer nie. En ek dink as ek sommer vroeg in die jare voorspelling kan maak, waar ons gewoonlik hierdie tussenverkiesings redelik na die middel van die jaar toe het, en selfs bietjie voor die middel van die jaar, wonder ek of ons nie hierdie verkiesings later gaan sien, kom ons sê Augustus of September nie. Dit is miskien net 'n bietjie meer eenvoudig. Maar die rede vir al hierdie dinge is natuurlik die COVID-19 pandemie, en dit bring ons by ons volgende onderwerp vir vandag, en ek wil dit sommer graag inlei, en Daniel, jy gaan vir ons voorvat daar. Dit is natuurlik die vraag oor enstof, en baie vrae wat daaroor gevra word. Daniel, dink jy ons moet hom kry, of dink jy ons moet hom vermy? Is dit 'n manier om die wêreld te oorheers, of is ons veilig?
Wel, ja, ek dink die omstredenheid op die oomblik oor die enstof is minder oor die 5G stasie wat het van jou gaan maak as persoon en meer oor die feit dat die regering besluit hulle gaan alleen die reg toe eien aan hulle self om enstof te kan aanskaf. Ek persoonlik ek sal maar eers kyk watter enstowwe beskikbaar is. Ek is nie baie lus om vir Sputnik 5 in my are in te spuit nie. En ek het ook lank COVID gehad, so ek is immuun vir die res van my lewe. Dit is wat die wetenskap sê, mense is immuun. Ek spot nie. Oor die enstowwe spesifiek, ek dink, kom ons begin hierso. Al twee julle organisaties en ook ons mede aanbieder Herman, die is een organisatie die ERR het vir ons firma, ek ben so bevoorreg dat ek in die middel van al julle instructies kan wees, opdracht gegee om te skryf aan die minister van gezondheid en aan die presidentie oor die benadering waar die regering gaan volg om alle enstowwe te centraliseer. Met ander woorde, die regering sê net hulle kan enstowwe aanskaf en hulle gaan een besluit waarin gaan dit en wie kan het kry. Nou, daar is geen bemagtigende bepaling en enige wetgeving waar die minister toelaat om dit te doen nie. En hier is een belangrike strijd om aan te vat. En interessant genoeg, dit is nogals een geveg wat nie noodwendig so duidelik ideologisch is soos wat baie mense dink of wat klomp ander gevalle is nie. Daar het al verskeie ander organisaties ook hulle ondersteuning gebied aan die veldtogte deur Solidariteit, deur Afriforum en deur die ERR, wat sê dis net absoluut waansinnig vir die regering om te probeer die enstowwe centraliseer. Ek bedoel, dis so goed as wat die regering 8 maande teruggesê het, nee, maar hulle gaan alle persoonlike beskermingstoerusting centraliseer en net hulle mag het aanskaf. Dit maak eenvoudig net nie sin nie. En dit is 'n ernstige inbreuk op verskeie mense se regte, se grondwetlike regte. En ek bedoel, as ons net baie eenvoudig en direk daar wil wees, wil ons regte gee dat dieselfde mense wat nie die ligte kan aanhou nie, moet in beheer wees van die enstowwe. Ek dink glad nie so nie.
Ja, absoluut Daniel. En ja, dis wat precies ek nou wel gesê het, is om vir die regering een monopolie te gee op die enstowwe te versprei en aan te koop, is soos om vir die regering een monopolie, is so absurd soos om vir die regering een monopolie op elektrisiteitsverskaffing te gee. O, wacht, hulle het klaar dit. Maar wat rarig net vir my uitstaan is, is die feit dat daar is nie enige goeie rede vir die regering om een absolute monopolie op te hê nie. Enige persoon wat na die situasie kyk sal vir jou kan sê, dit kan net tot almal se voordeel wees as die privaat sektor ook kan uithelp om druk te verlig, om seker te maak dat almal wat dit wil, wat die enstof wil kry, dit kan beskikbaar kry en dat die gevaar van magsmisbruik deur die regering en die gevaar van korrupsie en wanadministrasie verminder word. Ek bedoel, die regering het al klaar in 2020 half, hulle kom ons wees vriendelik en sê die regering het hulle kans gehad in 2020 om hulle self te bewys, al was daar, ek dink die meeste mense, in elk geval skepties. En hulle het daai kans absoluut net vermors. Hulle het dit in die wind weggegooi en niks het daarvan gekom nie. Die regering, waar ook al hulle een monopolie gehad het gedurende hierdie pandemie, het hulle absoluut net hulle self verneder. En ek dink dit leid tot baie van ons eie skeptisisme vandag. As jy kyk na nou hierdie idee om nou vir die regering een monopolie te gee op enstowwe versprei, dan hoef jy maar net, en ek hoef nie eens so ver terug te kyk nie, jy kan maar net terugkyk na 2020 en het geef jou een baie goeie idee van die gevare wat daar in sit. En ek dink enige denkende persoon wat na die situasie kyk, sal sê dit is die absolute regtering om te doen, om die privaat sektor te bemagtig om ook die enstof te versprei. En ek dink regtig, die oorweldigende hoeveelheid van die publiek sal met ons saamstem in hierdie saak. Dit is regtig nie vir my 'n kontroversiële standpunt om in te neem nie. Eindelik inteendeel, dit is vir my die rasionele standpunt om in te neem.
Wel, Ernst, ek wil net sê, Ramaphosa het vir ons beloof hierdie keer gaan anders wees. Hy het gesê, dit sal nie weer dieselfde wees as met die PPE nie.
Ek wil so bykie dit verdiep as ek mag, en is al vroeg in die jaar, ons altyd tyd vir bykie filosofie. Ek het die vakantie, het ek met hierdie boekie te doen gekry, Plato's Republiek, dat is hy, en ek het vooral gefokus boek 8, wat gaan oor hoe mens van aristokrasie val na tirannie toe. die mees interessante opmerking wat Plato maak, wat vandag nog relevant is, voor dit is nie die mees interessante nie, daar is die klomp ander goed wat vir my baie interessant was, en dit is redig om te werk om jouself te verdiep in die klassieke bronne. Maar hy maak 'n interessante punt natuurlik, dat die tiran altyd gaan opstaan vanuit die massas wat die held soek om hulle te beskerm teen hulle wat gesien word as die bedreiging. So, jy het hierdie idee wat die hele wêreld het van waar kom die bedreiging vandaan. In die geval van Ramaphosa se narratief is dit baie maklik om te sê dis hulle wat geld het, spesifiek hulle van ander rasse en ander groepe, spesifiek wit mense of wat ook al uit die klomp redes, en dan moet ons sê hulle is die vyand, ons is die vriende, gee vir ons mag, stem vir ons, vertrou ons, en dis hoe tiran na vore kom. En die hele punt hoe tirannie konstant identifiseer word in die Griekse filosofie is die idee van keuse en regering. Hoeveel keuse het jy en hoeveel inspraak het jy in jou regering? En die antwoord kom dan redelik eenvoudig op tirannie, geen. Jy het geen besluit nie, jy sal doen wat vir jou gesê word. Nou wil ek 'n bietjie teruggaan na die idee van monopolie. Daar is sekere tye en sekere punte wanneer monopolie sin maak. En as mens gaan kyk na die ontstaan, die eerste jaar of 10 van Eskom se ontstaan, dan sien jy dit was onmoontlik om sonder staatsgeld elektrisiteit te kan verskaf. Toe gaan die staat, hulle pool 'n klomp belastinggeld, hulle maak 'n klomp planne en hulle bou Eskom. Die probleem is wel dat en dit is dan wonderlik want niemand sou elektrisiteit hê as nie vir dit was. Maar dan is dit 'n winsgewende bedryf en dan die hele rede hoekom eksterne rolspelers toegelaat moet word om tot die tafel te tree, is omdat hulle dit goedkoper en meer effektief kan doen en as hulle 'n fout maak dan word hulle gewoon uitgeskakel en iemand anders doen dit beter. Daar is in so 'n geval dikwels nog steeds plek vir 'n regering as hy effektief wil kompeteer as 'n kompeteerder in die mark en ons sien dit dikwels in Amerika en Duitsland en so aan. Iets is DHL wat eintlik 'n staatsinstelling was, Deutsche Bahn, die Duitse treine, wat eintlik effektief kompeteer met ander maatskappye en dikwels beter as hulle is. Maar die rol van die staat is dikwels vir hulle waar dit nie finansiëel sin maak nie. 'N Klein dorpie met 10 mense, dit sou nie sin maak om elektrisiteit aan te les en toe vir 'n groot deeskheid nie, maar die regering doen dit wanneer hulle morele plig, of dis hoekom hulle ingestel is. Die uitdaging nou wat ons het is wat COVID-vaksines betref, maak dit absoluut geen sin vir 'n regering om 'n monopolie te hê nie, behalwe in die geval wat hulle eksplisiet geld wil maak. So, ons sien duidelik hulle belang hierso. En die rede hoekom ek soveel moeite doen om hierdie diep analise te doen, is om duidelik te maak, selfs wanneer ons regverdig is en vir die regering die beste kans gee, dan is hierdie nie goeie gronde vir 'n monopolie nie. En die enigste rede hoekom hulle dit doen, is omdat hulle ons keuse wil wegneem. Ek is daarvan oortuig en niemand sal my daarvan kritiseer dat ek nie nou regtig 'n regverdige kans gee wanneer 'n monopolie mag bestaan nie. Hierdie is nie so geval nie. Dis al.
Ek dink jy is heeltemal reg, Paul. Ek dink wat hierdie is, jy wat sê van die rede hoekom hulle doen is vir geld maak. Ek dink hierdie is so 'n tipe van 'n voorsmaakie vir die nasionale gesondheidsversekeringsfonds. Dis hierdie is die regering wat homself as 'n middelman tussen buitelandse verskaffers en die Suid-Afrikaanse verspreidingsstelsel of netwerk inwig. En dis eenvoudig voordat dis die regering wil kom, hulle wil sorg dat hulle alleen alle enstowwe kan aanskaf en dan kan hulle dit verkoop teen 'n prys wat ook hulle dit wil verkoop en hulle kan dit verkoop aan verskillende plekke teen verskillende pryse want hulle is die regering en hulle weet wat is goed en reg vir almal en vir die ekonomie. Maar nou ja, dit is maar redelike hartseer ding hierdie hele enstowwe benadering van die regering, maar dit is nie iets wat onverwags is vir ons nie. Maar iets wat wel nogals redelik onverwags was hierdie afgelope week is die gebeure in die FSA. Ek kan definitief vir julle sê ek dink soos wat ons hier sit is waarskynlik hoe die mense in Konstantinopel gevoel het toe die Romeinse ryk geval het. Want dit is ek voel regtig Douglas Murray verwys altyd na End of an Empire. Dit is regtig die gevoel wat ek op die oomblik het. Ek dink dit is 'n absolute einde van 'n era. Ek dink Amerika het homself van die binnekant af opgevreet en nou sit hulle met die gebakte pere.
Miskien om net vir ons luisteraars gou vinnig bietjie agtergrond te gee. So laas week het die Amerikaanse Senaat bymekaar gekom in die Capitol gebou in Washington in Amerika om die stemme, die Electoral College stemme te sertifiseer om vir Joe Biden die wen te gee of al vir hom nou seker te maak dat hy nou op die 20ste Januarie ingesweer gaan word as die president. En Donald Trump het toe 'n byeenkoms daar gereël in Washington van sy ondersteuners. Ek dink daar was iets soos tussen 80 en 100.000 mense van wat ek gelees het en hulle almal het daar bymekaar gekom. Ek dink net so 'n loopafstand van die Capitol gebou af. En wat toe gebeur het is daar het toe van daai ondersteuners in die rigting, nadat Donald Trump sy toespraak gelewer het, toe daar van daai sy ondersteuners in die Capitol gebou se rigting gemarseer en die ander mense het hulle gevolg. En toe hulle aankom by die Capitol gebou, was daar 'n polisie teenwoordigheid, maar hulle het toe op die ouend het van hulle deur die polisie gebreek en in die gebou ingestorm en daar was 'n onbesig daar in kan breek en ja, nou kom hom al senare as haar weg uit die gebou uit geneem. En toe wat gebeur het daarna? Wel, ook nog op daai dag was daar ook een van die mense wat ingestorm het by die Capitol gebou is toe ook doodgeskiet deur die polisie. En wat toe daarna gebeur het, wel dit is die absolute chaos wat daar gebeur en toe daarna toe is ek dink die naweek van daai week, hierdie naweek wat nou verby was, of die vorige naweek, toe het Donald Trump sy Twitter-rekening verloor. So hy is toe die sittende president van Amerika het toe sy Twitter met, ek dink, 85 miljoen volgers op Twitter, is toe verwyder deur die Twitter-maatskappy. Dit is toe regverdiging daarvoor was toe die feit dat hierdie ondersteuners van hom met die Capitol gebou bestorm. Nou, wat vir my hier interessant is toe ek dit sien, ek het dit lewendig sien gebeur, ek het die storie heeltyd gevolg, en ek kon nie help om dieselfde gevoel in my maag te kry as wat ek gekry het by Seneca, waar jy ook 'n byeenkoms van mense het in terme van wat regtig 'n mooi oomblik is, 'n oomblik van mense wat bymekaar kom om regtig wat vreedsaam bymekaar kom net om al hulle ondersteuning vir hulle eie saak te bewys, geen gewelddadigheid daar nie, en dan op die ou end aan die einde gebeur daar iets wat die hele storie dan verander en dan rapporteer die hoofstroom media glad nie op die hoofstorie eintlik, en dit is die wat veronderstel was om die hoofstorie te wees nie, maar dan rapporteer hulle op die insident aan die einde. En ek dink daar is 'n les tog hier uit om te leer, en dit is die siel, ek dink daar's baie lesse om te leer in terme van die sielkunde van die trop, of die sielkunde van 'n skare. As jy 80,000 of 100,000 mense bymekaar bring, is dit amper onmoontlik om seker te maak dat al daai mense wat daar bymekaar kom absoluut vreedsaam gaan wees. Dit is maar net die sielkunde van 'n skare. En dis hoekom ek nie regtig saamstem met samesweringsteorieë dat die mense wat die Capitol gebou bestorm het daar geplant was nie. Ek dink dis in terme van my eie ervaring met skare is dit absoluut natuurlik. Dit is iets wat mens regtig wat natuurlik gebeur met 'n skare, veral as emosies hoog is as dit kom by 'n kontroversiële saak soos 'n verkiesingsbedrog. Maar ek sal graag wil hoor wat julle ouens daaroor dink.
Dankie Erns. Ek gaan wegspring. Ek is redelik oortuig, Daniel, dat ek nie saamstem dat dit die einde van die FSA is in terme van hulle bestuur oor die wêreld of die heer, ten minste oor die narratief nie. Inteendeel dink ek hierdie gaan die teenoorgestelde effek hê. 'N paar dinge het gebeur. So net vinnig dat ek net my eie konteks verduidelik. Ek het die vakansie benewens klaar toe ook Civilization van Neil Ferguson gelees en ek het onder die duidelike indruk gekom dat beskawing se grootste probleem kom in as daar een baie sterk mag is. Solank 'n beskawing binne homself met homself kompeteer, is dit nie noodwendig 'n krisis nie. Onthou, die Katolieke en die Protestante was besig om mekaar uit te moor, baie erger as dit nou in Amerika sien, terwyl die Weste sy dominansie bevestig het en op die rug daarvan sy dominansie bevestig het. Hulle moes deur 'n sekere gesprek gaan om gelowige toleransie te kry, en selfs jare nadat Locke al gevra daarvoor, is dit nie in die Weste bereik nie. Maar die punt is dat die punt is dat hierdie verskil in die debat en die onderlinge gesprek uiteindelik, dink ek, goed vir 'n beskawing is. Die grootste risiko vir my is as sosiale media se base soort van die hele narratief plat druk, en al wat daar ooit is hierdie links-demokratiese narratief. Dis 'n groter gevaar. Ek dink nie 'n sterker regterkant soos hy tans bestaan is te veel van 'n gevaar nie. En gou vir jou sê hoekom, ek het 'n belangrike punt hoekom ek dit doen. Ek is daarvan oortuig dat deur in hierdie manier op te tree wat barbaars is, en hierdie ouens is wat my betref nie klassieke tradisionele republikeine nie. Hulle optrede is radikaal gewees en dit was nie in die lyn van 'n gesonde behoudende demokrasie nie. So wat hulle gedoen het effektief is, ek dink hulle het vir die republikeine 'n massiewe guns gedoen deur die populistiese streep in die republikeine vir die hele wêreld te wys. So ek is daarvan oortuig dat Antifa en hierdie Chaz zone en alles het eintlik vir die demokrate, maar die regte soort van Joe Biden tipe demokrate wat soort van, kan ek sê, liberaal is met so bietjie van 'n sosiaal-demokratiese streep, klein bietjie, maar nie hoofsaaklik nie. Ek dink dit het hulle 'n guns gedoen, want hulle kon uitwys, kyk, hierdie populistiese sosiale demokrate en die mense wat soort van sosialisme soek, hulle is sleg, hulle is teen ons, mense skrik vir hulle, moenie vir hulle stem in die party nie. Ek dink wat nou gaan gebeur, is dat die pro-Trump faksie en binnen die republikeine mag dalk 'n bietjie kleiner wees. Want as 'n klomp mense wat by grens was, wat pro-Trump gestaan het, maar wat nou gaan en sê, ja, ek is pro-Trump op sekere punte, maar ek is nie pro die storming van die regeringssetel gebou nie, so ek gaan teen dit staan. En ewenskielik wat kry jy? Mense wat terugkyk na jou meer tradisionele republikeine, soos miskien op hierdie stadium Mike Pence, maar in die volgende jare iemand soos Jeb Bush of Ted Cruz of wie ook al het dan nou is. En uiteindelik denk ek die gevolg wat het gaan hee, is die teenoorgestelde van die Trump effect. Wat Trump gesê het, hy wil die vlei draineer of to drain the swamp, hy wil die politieke establishment wegvat, denk ek die politieke establishment gaan terugkom. Net soos wat Biden as verteenwoordiger van die politieke establishment terug is, om die demokrate te verteenwoordig in 'n sekere mate die einde van miskien iemand soos Bernie Sanders se ambities beteken het, denk ek baie wat ons hier gaan sien is dat die reaksie op die tradisionele demokrate gaan die tradisionele republikeine wees. En die populistiese party wat sou kon wegpik van die republikeine, ek dink hy gaan spoed verloor, want mense gaan skrik voor. So dit is 'n lang analise, maar ek dink hierdie gaan inteendeel, Amerika het baie aandag homself gevestig, Amerika is nou wat invloed op mense se breine betref sterker as 20 jaar terug, met iets soos Netflix en Apple TV en al die goeder. Daai instrumente is in plek, en polities, denk ek, daai balans is terug.
So, ek hoor 100% wat en dis een interessante, ek hou van die wending wat die gesprek geneem het, want ons het bietjie minder toe nou oor Trump homself gesels as en die gebeure, en meer oor wat dit vir die wêreld gaan beteken, en spesifiek vir Suid-Afrika ook. Die een deel wat ek nie meer met jou saamstem nie, is ek dink nie die demokrate het Antifa en Chaz en BLM gebruik om uit te wys dat, o nee, daai is nie die regte demokrate nie, daai is die ekstreme kant van die party, en hulle het nie eintlik gebruik op 'n manier om positief hulle self te onderskei van hulle nie. Inteendeel, al wat ons gehoor het deur al daai betogings was, hierdie is aanvaarbaar, COVID-19 is nie 'n probleem van 'n BLM betoog nie, dis nie 'n probleem van 'n Antifa betoog nie, en nou sien ons hierdie verskriklike skreiende dubbelstandaarde wanneer die republikeine of ten minste 'n groep mense wat Trump ondersteuners is, wel betoog. En vir my is die tragiese ding van hierdie afgelope week, en ek moet sê, dit is nogal swaar op my hart lê, want ek is mal oor Amerika, en ek is mal oor die demokrasie wat hulle daar het, en ek is mal oor die hele samestelling van die land. Maar ek dink regtig, hierdie was nogal 'n breekpunt in die Amerikaanse samelewing. Ek dink, wat ons gaan al meer begin sien is, polarisering, soos wat ons sien dat die demokrate trek na 'n kant toe en die republikeine trek na 'n ander kant toe, soos wat ons sien dat die sosiale media ruim is besig om te skei, ons gaan 'n sekere groepering mense gaan op Twitter bly, 'n ander groepering mense gaan alternatiewe platforms soos Parler en Gab en al daai plekke wees. Ek dink die hele Amerikaanse samelewing gaan net nog verder skei. Ons sien dit al klaar nie net in hierdie plekke soos byvoorbeeld sosiale media en die politiek nie, maar mens sien dit prakties in die alledaagse Amerikaanse lewe. Mense is besig om uit Kalifornië uit te trek na Texas toe. Met ander woorde, die skeiding is al klaar besig om te gebeur. Die mense wat hou van wat in Kalifornië aangaan, gaan dan na Kalifornië toe gaan of na ander state toe wat blou is. En dis my vrees, is dat die skeiding gaan net al groter word. En ek dink al die mense is besig om die Verenigde State van Amerika se naam absoluut uit te haal. En ek dink dis die groot hartseer van my met wat die afgelope week vir ons uitgewys het alles. Die feit dat Trump verbied is op Twitter en allerlei ander platforms, die feit dat mense die wetgewers se gebou bestorm het, die feit dat Amerika regtig gesukkel het met hierdie oorgang van mag na verkiesing, dui vir my maar op donker tye vir die land aan.
Daniel, dink jy maak 'n ongelooflike belangrike punt daar in terme van die president wat geskep was. Ons het vir die hele 2020 gehoor met hierdie BLM onluste wat daar was, dit is meestal vreedsaam. Ek bedoel, daar was hierdie een absolute belaglike ene waar dit so hierdie CNN uitsending is. En daar's 'n joernalis wat daar staan en hy sê, dit is vurig, maar meestal vreedsaam hierso, en ek kan nie onthou wat se stad dit was, en agter hom is daar 'n gebou wat aan die brand is. Nou, dit is die president wat geskep was. Vir amper 'n hele jaar het die Amerikaanse media en die Amerikaanse Demokratiese Party vir die mense van Amerika gesê, politieke geweld is reg. Politieke geweld kry vir julle wat julle wil hê. Politieke geweld is 'n geldige manier om jou stem te laat hoor. En die eer en dan wonder hulle hoekom jy dan gesien het wat gebeur het hierso met hierdie Trump ondersteuners. Ek bedoel, hulle het die reëls geskep en nou speel hierdie mense maar net binne in die reëls wat vir hulle geskep was. Maar ek dink iets anders wat ek ook gehoor het wat regtig net vir my belaglik is die woord staatsgreep. As jy enigiemand na hierdie sien wat na hierdie kyk wat gebeur het in Washington met draai Trump ondersteuners en hulle noem dit 'n